Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Армия России снова продвинулась к городской черте Покровск. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Судя по карте, агрессор оккупировал уже около 95% населенного пункта. В так называемой серой зоне остаются пару кварталов на северо-западе города. В сторону села Гришино, а также небольшой участок на севере, в сторону села Родинское. Именно эти два населенные пункта считаются ключевыми для обороны всей агломерации, о чем говорят сами украинские военные. Одновременно с этим аналитики сообщили о продвижении российской армии там, где линия фронта была статичной очень долгое время, а именно на юг от Орехова, Запорожской области. В районе села Работино, именно тут силы обороны пробовали наступать на армию России летом осенью 23-го года и смогли освободить небольшой участок украинской территории. Орехов, по мнению многих военных аналитиков, может стать одной из целей агрессора на весенне-летнюю кампанию вместе со Славянско-Краматорской агломерацией. Например, об этом говорит обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машевец. Сегодня утром Генштаб сообщил о 22 штурмах за сутки на Покровском и одной атаке на Ореховском направлениях. На всем фронте относительно затишье ведомство зафиксировало всего 124 боестолкновения. Сегодня будем говорить о том, куда Россия пойдет дальше после Покровска, который я уже почти захватила. Почему ожил фронт у Работина и насколько это угрожает Орехову? И зачем Украина могла негласно распустить интернациональный легион? С нами сегодня будут соучредители и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый, мой коллега, журналист Донбасс Реали Ярослав Кречко и представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Друзья, напишите в комментариях, из каких городов вы нас смотрите, что вас связывает с Донбассом, родом вы из этого региона или просто интересуетесь его судьбой. Пишите это, пожалуйста, в комментариях в YouTube или в Фейсбуке. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Смотрим, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Купянск. На протяжении суток были штурмы под Новоосиново. Это направление к реке Оскол по ее левому берегу. Лиман. Атаки на Лиман с севера и атаки на Боровую с востока. Славянск. Штурмы возле русла Северского Донца. Атаки с востока от Славянска вблизи трассы Бахмут-Славянск. Константиновка. Атаки на город с юга, а также с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Родинская, Котлина, Гришина. Deep State фиксирует продвижение агрессора под Покровском. Штурмы на Добропольском выступе. Новая Шахова. И на запад от Покровска. Молодецкая. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской области. Это Александровское или Новопавловское направление. Идет давление на Новопавловку с юга и на запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Под атаками агрессора Гуляйполе и села с севера и юга от него.
Итак, с нами соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, рада вас видеть. Здравствуйте.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, если смотреть на карту боевых действий от вашего проекта с границами города Покровск, создается впечатление, что город уже де-факто захвачен, там остались какие-то считанные дома на северо-западе, в сторону Гришина и на севере. Можем говорить уже о фактической оккупации Покровска?
Можемо. Мы про це говоримо вже декілька тижнів, ну, ладно, не тижнів, а останні тижні точно, в останніх декілька своїх постів про те, що за Покровськ тривають останні бої. Не можна сказати, що його повністю окуповане, тому що є певні там і позиції, і в цілому робота. Ворог не може ще закріпитися в останніх, скажімо так, зонах, які ще перебувають в сірій зоні. Однак, ну, я впевнений, на жаль, змушений так казати, про те, що це питання часу. І це вже ті райони, ті залишки, які, ну, не можуть переломити якийсь хід подій, а більше просто, що там, в тому числі, місцевість не дозволяє це зробити.
Роман, а вот пост появился в вашем телеграм-канале, достаточно симптоматично, я зачитаю некоторые цитаты оттуда, о так называемых серых зонах, да, чтобы пояснить гражданским, что сейчас происходит на фронте. Я так понимаю, это и Покровска в какой-то мере касается. Одна из цитат: «Война приобрела странные формы, секреты, квази-передний край, инфильтрации и так далее». Что такое квази-передний край? Давайте расскажем об этом. Да, это новое понятие сейчас, которое появилось на российско-украинской войне.
На мапі Deep State ви тепер, тикаючи на сіру зону, будете бачити, що це зона проникнення, скажімо так. Це стосується обох сторін, тому що це може бути, але ми всі розуміємо, що в більшій частині це стосується саме російських військових, які здійснюють інфільтрації, здійснюють проникнення. І ті бойові дії, які відбуваються в сірій зоні, вони описують в більшій мірі саме цей характер бойових дій. Зараз немає сталої лінії бойового зіткнення, як всі звикли бачити, там, що проходить якась лінія, там викопані траншеї, окопи, ті там стоять на позиціях, тримають свою зброю і в напрямку ворога і чекають, поки він буде наступати. Зараз всі могли переконатися вже не один раз, за останній час фіксація ворога відбувається в глибині території. Дуже часто ворог може, перебуваючи да, там вже за спиною наших позицій, будувати свої, закріплятися, вибудовувати якісь спостережні пункти в той час, як в тилу, да, тобто в тилу мається на увазі в глибині фронту, там на самому передку ще наші бійці можуть сидіти так само в спостережних пунктах, на позиціях, в норах дуже часто можна чути таку термінологію. В багатьох випадках військові не вилазять навіть зі своїх позицій, зі своїх оцих нір, бліндажів, ховаються, тому що перша задача – це вижити, перебувати в тій зоні, мати зв'язок, передавати якусь інформацію, там, в разі чого там, в самих критичних випадках відстрілюватися. Ворог, інфільтровуючись через ці позиції, може навіть не усвідомлювати, що там хтось є, що там є наші позиції, будувати їх поряд. Була ситуація, от яку мені нещодавно розказали, що були дві позиції буквально на витягнуту руку, тобто тут там не вилазив наш боєць, поряд в бліндаж забіг росіян, який також потім не вилазив, і тільки там скидами якоїсь провізії можна було вичислити, що там хтось є. В заключному випадку наш військовий пішов просто і застрелив того росіянина. Але суть не в цьому. Суть в тому, що треба зрозуміти, що сіра зона набрала якоїсь більшого значення в плані реальності війни. У нас є дуже багато там оглядачів, експертів, блогерів, ще хтось, які люблять, побачивши росіянина десь в тилу, зафіксувавши його на відео, яке може бути застаріле, неактуальне, прихливе, ще якесь, малювати вже, що все, вони там окупували, мають контроль і тому подібне. Але ні. І той, хто володіє більшою інформацією, в тому числі ми, розуміє, що це означає. Це коли тих росіян вбили, чи вони там інфільтрувалися і сидять затиснуті, знаючи, що наші позиції там і там ще існують. Розуміючи, що є певна логістика постійного просочування, але вони не можуть закріпитися. Стараємося це пояснювати там в своїх постах, аналітиці, в інтерв'ю кожен день. Хто чує, молодець. Хто не чує, мені їх шкода, тому що тут треба мати мінімальний розум, щоб додуматися і зрозуміти, що це все означає, а не приходити в тому числі до нас з якимись агресивними коментарями, що ми там відстаємо чи ще щось. Тут треба ще запитати, хто від чого відстає. І ми ж не можемо, да, там, розуміючи, що є наші позиції, ми розуміємо, що там військові ще щось мають якийсь вплив, позначати це як червона зона. Нас спростують, і це буде факт. Ми не можемо малювати, що це наша зона контролю, тому що там постійно просочується ворог, і як це описати? Хай навіть він помирає, але він там є. Тому ми, звичайно, розширюємо цю зону, сіру зону, вона зараз величезна, а як це ще описати? Як, як професійно, хай хтось там прийде в коментарях, чи там особисто, і скаже, як це правильно показати? Я вважаю, що це найбільш професійна, найбільш ефективна зона, яку можна показати, обґрунтувати і зрозуміти. В тому числі зараз ну, ми ж об'єктивно працюємо в тому, що ми дуже часто бачимо, да, там, коли садять військових наших, вони сидять в тих секретах, сидять в спостережних пунктах, не вилазять з тих нір, і командування за рахунок цього подає, що вони контролюють ціле село. Ми не ведемося на цю інформацію. І всі могли бачити червоні зони, якщо дійсно це не відіграє якусь ролі. В тилу вже ходить там два десятка піхотинців ворога, і вони там продовжують вже не то, що вибудовувати якісь свої позиції, закріплятися і будувати логістику, і конкретно контролюють цю місцевість. Нам тоді вже немає значення, сидять там якісь позиції одна-дві, чи не сидять.
Я правильно розумію, якась є красна зона.
Якесь командування і каже, да, і каже, що у нас там позиції, ви неправильно намалювали, ви погані і тому подібне. Mm-hmm. Там, а який сенс тих позицій? Вони не мають відповіді. От і все. Тому об'єктивність є, обґрунтування є, і це необхідно розуміти.
Є красні зони на карті Deep State, де є ще позиції українських воєнних?
Є. Але ну я не буду уточнювати, звичайно, що де це, але це ті зони, які просто вже не мають свого значення. От і все. Тобто там людей тримають безтолково, і ми, звичайно, по внутрішніх каналах також працюємо, щоб їх звідти виводили і не знищували, не втрачали безтолково людей, бо це повний абсурд і дурня.
Покровська міроградська агломерація це касається?
В тому числі.
Ну, це такі міні-окруження, да? Це, так можна говорити, СПшки знаходяться.
Це не можна назвати оточенням. Не можна. От знову ж таки, оточення – це коли є угруповування військ, от воно десь тут знаходиться, навколо нього зібрався ворог. Це можна вважати оточенням. Згадаємо навіть саме банальне, там, Другу світову війну. Зараз, коли боєць перебуває в зоні інфільтрації ворога, який ситуація дуже змінюється, або просто просочується туди, або закріплюється, він просто вже перебуває в цій території. Все. Це в певній мірі навіть профукування командування, яке допустило цю ситуацію, тому що ж можна якось аналізувати і передбачати, що це відбувається, тим паче вони бачать цю всю інфільтрацію. Але комусь важливіше подавати наверх, що вони контролюють ціле село, щоб командиру не прилетіло, і утримувати там людей. Це нормально? Ні. Боремося з цим кожен день. Але це ж не означає, що ми мусимо кричати це наліво-направо. Ми робимо свою роботу, і там десь вдається врятувати, десь ні, але стараємося.
Угу. Ну, я вас о Покровске еще расспрошу о дальнейших планах агрессора и что там происходит, но мне кажется важным этот пост. Еще одна тезис из этого поста вашего. Позиции часто не воюют, воюют дроны. И задача таких позиций выжечь часто, чтобы это исполнить, нужно не выдавать себя. Роман, а какая сейчас вообще роль пехоты? Зачем сидеть в окопах месяцами без ротации?
Вот за дивным обставинами подій, скажімо так, це питання починає от гуляти дуже-дуже часто. Ви не перші, хто мені це задає. Знаєте, ми там сидимо з різними людьми на різних посадах і обговорюємо, да? І яка дійсно роль піхоти. Роль піхоти є, ми без неї не можемо, да? Це треба з повагою ставитися до цих людей, тому що дрон, умовно, там, не захопить територію, не буде контролювати позицію і тому подібне. Але роль піхоти необхідно дійсно передивлятися. Я не зможу зараз просто сісти отак легко відповісти на це питання, бо воно складне. Воно потребує великих аналізів. На сьогоднішній день є факт. Факт того, що дійсно є дуже багато позицій і піхотинців, які просто сидять на позиції, в норі, не вилазять і живуть собі, тримаючи цей зв'язок, аби просто вижити, відбути свою ротацію в той час, коли дронами знищують піхотинців ворога, які підходять до цієї позиції, просочуються, намагаються мати якісь наміри зробити про те, щоб атакувати. Це все координується, в тому числі там з піхотинцями. Але цілі райони утримуються дронами. І, тобто, з одного боку ми бачимо перевагу пілотів, перевагу дронів в тому, що зараз війна ведеться саме ними. Але якщо б на конкретних позиціях, да, не в оцих, які знаходяться в тилу, а там, де йде от передова, тобто до ворогу треба ще добратися до населеного пункту, да, там спробувати зайти, як мінімум піхотинець росіянина, який заходить в село, знаючи, що там можуть бути позиції, що там вони є, що по ньому можуть стріляти, це теж відіграє роль. І коли йдуть вогневі контакти, при такому зіткненні це теж відіграє роль, це теж в своєму роді оборони, ми не можемо від неї відмовитись, навіть в пориві того, що є якийсь страх на того, що росіянин цього злякається. Зачистки, які проводяться піхотою, інфільтруючи населені, коли інфільтрація проходить населені пункти, це теж величезна роль піхоти, але це мають бути люди навчені, спеціально навчені для цього, щоб проводити такі зачистки. Звичайний піхотинець, на жаль, зробити цього не зможе. Цьому вчаться, це треба визнавати. Тому, да, роль піхоти необхідно передивлятися. Ми вже не йдемо в наступи великою кількістю піхоти, як це було раніше. Ми вже навіть в характері тих боїв, як проходить оборона, теж не проводимо вже так, як це хотілося б і було б раніше. Треба пристосовуватись до реалій. Пілоти, дрони – це та складова, яку необхідно нарощувати, вчити, не відправляти на відновлення того, що вже втрачено, не втрачати втрачати людей в оцих оточених позиціях, коли хтось скаже, а що нам постійно відступати, та ні, просто не доводити до цього всього, розуміючи, які нам треба ресурси, як треба утримувати позицію, що по піхотинцю росіян має летіти все, щоб він туди не дійшов, а не щоб потім ми змушені були відходити і відповідати на питання, а ми що, маємо всюди відступати? Це все вирішується, але для цього треба військова реформа, для цього треба правильне нормальне бачення, і для цього треба нормальний підхід, в тому числі з ресурсами і з командуванням. От і все. Покровськ зараз показує найгірші ці всі прояви цих всіх реалій, але ну хто ж може вплинути на вище військове керівництво?
Роман, давайте вернемся к карте. Мы обсудили такие системные проблемы, которые демонстрирует и оборона Покровска. После Покровска Россия куда пойдет дальше? Может ли Гришина тоже стать таким новым рубежом обороны? Я так, ну не знаю, по моим ощущениям и по продвижениям, и по плацдарму, который там Россия формирует, это может быть далее на Доброполье. Вот тут Шаховский выступ, да, он очень активен сейчас, и там тоже постоянно продвижение. Что будет дальше после этого плацдарма? Покровск, очевидно, это плацдарм.
Різноманітні розвитки подій, сценарії. Зараз вони мусять закінчити з Покровським Мирноградом. Взяти Покровськ-Мирноград це ще не кінець, тому що їм необхідна зона, тобто зона, яку необхідно в подальшому контролювати, щоб затягувати сили в Покровськ, затягувати їх для подальшого розвитку своїх подій. Гришине вже стало тією зоною, де ведуться бойові дії, бо вони просочуються туди. Куди вони підуть далі, вони можуть, якщо їм дадуть можливість, в першу чергу важливо зрозуміти, якщо їм дадуть можливість, вони можуть рухатися в сторону Дніпропетровської області, вони можуть рухатися там, зі сторони Родинського там, в напрямку Шевченко до агломерації тієї всіх маленьких населених пунктів, бо там є логістика, вони завжди полюють на нашу логістику. Впевнений, що буде розподілення, угруповування військ, бо там стоїть величезна кількість ресурсів, які будуть перекидатися на інші ділянки. По ідеї, пріоритет наступний у них Костянтинівка, бо треба відкривати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вони в 26-му році націлені захопити повністю Донецьку область. Добропільський відтинок, він вже, в принципі, активний. Вони намагаються там прощупувати, вони намагаються там просуватися. І якщо там буде активізація, то це виключно в напрямку того, щоб перебити нам логістику. Якщо вони побачать там більші можливості і наше слабке місце, бо Костянтинівку ж так легко просто не взяти, вони будуть рухатися там. І логістика для них вигідніша з меншими жертвами, ніж битися лобом об величезний населений пункт, об величезне місто. Тому тут це все треба очікувати, передбачати і слідкувати за рухом особового складу, який буде там перекидатися. Але все рівно зараз увага Покровськ-Мирноград, бо вони готові там кидати все, що у них є, аби тільки взяти ці міста.
Ну и еще одно такое характерное продвижение зафиксировали ваши аналитики сегодня на юг от Орехова в районе Работино. Напомню, Работино – этот участок, где в летом-осенью 23-го года силы обороны пробовали наступать на позиции российской армии, отвоевали небольшой участок земли, и вот там сейчас продвижение очень стабильным был этот участок фронта. Ну и чем он еще характерно, это продвижение, что, по мнению многих военных аналитиков, Орехов и дальнейшее Запорожье может стать одной из целей возможного весенне-летнего наступления России, для которого оно сейчас собирает резервы. Есть, там были продвижения на запад от Орехова, на восток от Орехова, и были определенные контрнаступательные действия на юг от Запорожья, на запад от Орехова, но сейчас удвинулся фронт у Работина. И это особенно тревожит, потому что, ну, мы видим по карте, тут ближе всего до Орехова, и, наверное, там был мощный узел обороны. Как это случилось? Что там произошло?
Не тривожтесь. Це, звичайно, уточнення мапи. Да, вони мали там просування, але якщо говорити про якийсь розвиток Запорізької області, вони теж на неї мають ціль. Дійсно, там в певній мірі концентрують сили, навіть роблять відкриті заяви, але в першу чергу варто очікувати розвитку в районі Степногірська, бо вони там мають успіх і вони туди тиснуть постійно. В районі Гуляйполя, куди вони теж підтягують свої додаткові ресурси, здійснюють тиск, намагають прощупувати нашу оборону. На ці місця необхідно дійсно звертати увагу. Мала Токмачка, там теж певній мірі були зміни. Ну, я б не сказав, що прямо нещодавно, але були, хто слідкує. Вони там теж мають активність, вони прощупують, вони шукають, вони відслідковують, де у них слабкі місця, де у нас є прогалини в обороні, де можна здійснювати інфільтрацію. Десь вони вже їх знайшли, однак поки вдається не давати їм розвивати цей успіх. І можна більше сказати, якщо слідкувати за оновленнями, то зникла сіра зона в районі Лук'янівського і на половині Приморського, що теж необхідно відзначити, це робота сил оборони. Не подається це як великий контрнаступ там, чи велика зачистка, як дехто інший робить на інших ділянках. Однак це теж важлива робота, бо там ну, колосальний тиск. Те, що ми бачимо по фіксаціях, по те, скільки їх там просочується, скільки вони лізуть, і мати можливість щось зачистити в цей момент. Ну, я скажу зараз, це робота в першу чергу пілотів. Пілоти там працюють 24/7, вони по суті утримують цю ділянку. Ну, додатково піхота, яка зачищає, яка проводить ці всі операції, це заслуга їх. Однак пілоти там відіграють величезну роль постійно, там з ними на контакті, вони діляться, описують. Тому тут треба віддати належне.
А где-то и происходит какое-то большое украинское контрнаступление, допустим, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, нет, Роман?
Ну, про контрнаступи не говорять. Сьогодні вийде випуск в YouTube-каналі, трошки прорекламую, скористаюсь можливістю.
Давайте.
На нашому YouTube-каналі, де ми пояснили, в принципі, що це відбувається, які там події відходять, що таке контрнаступ. Але не зачаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватись. Я скажу так.
Сейчас уже вот появился мой коллега Ярослав Кречко. Роман, я вас попрошу немножко побыть вместе с нами. У меня будет тоже вопрос к вам в связи с общением с моим коллегом Ярославом. Ярослав – корреспондент Донбасс Реалии. У него в феврале выйдет программа про интернациональные регионы. Про них последний месяц много новостей. Ярослав, во-первых, привет.
Витаю, Денис.
Медиа писали, что интернациональные легионы расформировывают и передают их личный состав штурмовым войскам к концу 2025 года. Это должно было произойти. Самая свежая информация об этом вышла в издании «Le Monde» на днях. Ну и буквально за час до нашего эфира опубликовали заявление командования сухопутных войск. Фактически там подтвердили, что интернациональные легионы переходят в штурмовые войска. Но там акцентируют, что это не ликвидация, а просто вот такое управленческое решение, которое должно пойти на пользу. Цитирую, они трансформируются, чтобы стать сильнее. Ярослав, ты готовишь об этом большой выпуск. Ты понимаешь логіку вот этого рішення?
Я хочу, по-перше, Денису сказати, що ну, тут дійсно, як часто буває, правда є в тому, що вони ліквідовані, як окремі військові частини, інтернаціональні легіони, вони ліквідовані. З іншого боку, вони дійсно ну, не розпущені, не розформовані, вони передані так в штурмові війська, і як мені пояснювали, в тому числі в командуванні сухопутних військ, йдеться про те, щоб зберегти легіони як уже як лінійні батальйони в складі цих полків, тобто як єдиний організм, але в складі цих штурмових полків. Мені здається, що тут найбільша проблема у відсутності певної комунікації і відсутності, мабуть, певного розуміння, що це все ж таки специфічні підрозділи, які наповнені великою мірою іноземцями. Так, там є і українці, звичайно, які служать, але велика частина там, тому не іноземні легіони, там іноземці. Для того, щоб управляти іноземцями в ході бойових дій, для того, щоб їх навчати, ну, взагалі, щоб функціонував підрозділ, в якому є іноземці, тут мають бути трошки залучені інші, скажімо так, військоофіцери з можливостями дещо іншими, в тому числі зі знанням мови, там і ну, специфіка інша в управлінні цими підрозділами. Тому рішення є, наскільки мені відомо, там перший, другий та четвертий легіони, вони вже дійсно як окремі частини не існують, вони переформатовані і, ну, і функціонують в складі два з цих легіонів, перший та третій в складі штурмових полків, четвертий легіон переформатований в центр підготовки іноземців. Щодо другого інтернаціонального легіону, який власне в публічній сфері найбільше саме про нього говорять, бо його військовослужбовці там і офіцери дають інтерв'ю, в тому числі от і Le Monde ти згадував, то цей процес має завершитись от до 15 лютого. І поки що, ну, він там триває, але наскільки я розумію, має найближчими днями завершитись.
Цитирую заявление сухопутных войск, это логичный шаг, ведь легионеры, военнослужащие батальона специального назначения, штурмовые действия и контрдиверсионные операции, именно то, чем личный состав легионов занимался с первых дней своего основания. Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает возможность обеспечивать качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерии и аэроразведка. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений. Ярослав, ты пообщался с легионерами. Они действительно штурмовики в основном своем?
Ну, не обов'язково. Там є, дійсно, там є піхотинці. Ну, тут, як називати? От в другому легіоні мені говорять про те, що в них в основному були не штурмовики, а, власне, легка піхота. Це дещо інше, ніж штурмовик. Легка піхота і великою мірою саме пілоти БПЛА. От. І через це їм досить, скажімо так, незрозуміло, які функції вони будуть виконувати в штурмовому полку, куди вони були направлені. Є, скажімо так, проблеми з тим, що велика частина іноземців, ну, скажімо так, не велика, а частина, мені там достеменно невідомо, але частина іноземців розриває контракти, частина шукає можливості десь піти в інші підрозділи служити. Є навіть там серед іноземців випадки СЗЧ. Причому от спілкувався от з одним із британців, який пішов, ну, тепер він числиться в СЗЧ в цьому штурмовому полку, куди був другий інтернаціональний легіон переданий, але він пішов і служить зі своїми, скажімо так, давніми знайомими в іншій військовій частині. От це така теж колізія, тобто він не поїхав додому, не повернувся в Британію, а вирішив служити в іншій частині, але оскільки він не прослужив ще півроку, бо іноземці, згідно закону, можуть за власним бажанням розірвати контракт через півроку служби, але в нього ще цих півроку немає, і тому він не може власноруч розірвати цей контракт, і таким чином от він, ну, умовно, пішов в СЗЧ. Тому проблема є, мені здається, що головна проблема тут, яка почалася, це з того, що не було це рішення пояснено, в першу чергу, особовому складу, а особовий склад цих легіонів – це іноземці. Вони прийшли служити здебільшого дуже часто саме в конкретну військову частину, в конкретний легіон під командування конкретних командирів. І коли вони опинилися в іншій військовій частині без пояснення причини, для чого, і під командуванням інших командирів, які подекуди не володіють іноземними мовами, в цьому, власне, і виникають отакі проблеми, про які вийшли в публічну площину.
Роман, ну и к вам вопрос. Видим, уже мотивированные добровольцы, которые приехали служить в Украину, совершают СЗЧ. Да? Это такой вот сигнал определенный. Во-первых, видите ли вы логику в этом решении? Ну и во-вторых, вообще, как относитесь к штурмовым войскам? Очень много критики по поводу этих штурмовых войск. Они вообще юридически, я так понимаю, не оформлены. Многие называют их чуть ли не личными вот подразделениями главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского. Никакие корпуса они не входят. Как вы относитесь к этому виду войск, я не знаю даже, как это назвать, да, штурмовым войскам?
Да, юридично вон их не існує. У нас немає штурмових військ, у нас є штурмові полки. Логіку бачу. Нам варто згадати про те, що президентом і в цілому зараз запроваджує президентом був наданий наказ, а указ, не знаю, там розпорядження, а його мають впровадити, це справедливий розподіл військових серед бригад. Деяким людям дуже це не сподобалось, тому що, ну, як же ж може бути розподіл людей чесний, коли треба в штурмові війська? І це, по суті, такий законно чесний і одночасно нечесний спосіб поповнити в штурмових військах оцей кількісний склад людей, просто розформувавши. Тому це така логіка. Більше пояснити не можна. Тому що, які ми чуємо наслідки? СЗЧ, розірвання контрактів. Ну, я впевнений, що люди там недовго будуть, вибачте, скажу це цинічно, жити з тими навичками, які у них є, бо навіть тільки що в підтвердженні було сказано того, що вони не займаються професійно-штурмовими діями. Це не ті люди, як нам хочуть описати, що вони зайдуть і будуть щось робити. Я розкажу приклад з Вовчанська. Зараз зняли, здається, там же ж і був цей другий легіон, де нам писали, кричали, да, що там проблеми, там таке твориться. Ми спочатку намагалися з'ясувати, перевірити, що відбувається, потім воно вже пішло в публічний простір. А зараз там росіяни протискають нашу оборону, наші пілоти не можуть працювати, тому що там активно здійснюють свою роботу Рубікон. За рахунок Рубікону піхота ворога просочується, бо по них нормально ніхто не працює. І у нас там недостатньо ресурсів, недостатньо сил для того, щоб стримувати ту оборону. Це поки що не проявляється, дуже хотілося б, щоб стримали, але є й велика ймовірність того, що там будуть в скорому часі проблеми, бо воно ж нагрібає з часом. От така логіка. От і все. Тому це прикрий випадок з прикрими наслідками, але вже як є, і я сподіваюся, що ваш колега, він випустить цей матеріал з більшими деталями, де люди почують, побачать, почитають і зрозуміють, що це таке і що відбулося.
Роман, ще уточняючи к вам вопрос, як ви относитесь к штурмовим військам? Вообще, має ли це місце бути в нинішній російсько-українській війні? Називають їх тушителями пожарів. Да, ну то есть они заходят, зачищают какой-то населенный пункт, куда попытались инфильтрироваться российские солдаты. Я неизвестно, да, какие потери они при всем этом несут, но тем не менее, это оправданное, ну, с вашей точки зрения, вот такое вот новшество Цирского?
Я не буду казати, що я там проти штурмових військ, щоб їх не існувало, що вони погані, що вони щось не так роблять. Всі ми робимо одну мету і ціль – це знищувати росіян, які прийшли на нашу землю. Логіка. Ну, нас, да, ми пам'ятаємо з нашої позиції, ми виступали, у нас є десантно-штурмові війська. Їх можна переформатувати, їх можна розвивати. У них є свої ресурси, люди, історія, призначення. А списувати їх зараз і використовувати як просто звичайні, да, там, бригади в сухопутних військах – це нелогічно. Штурмові війська у нас, да, звичайно, там в пріоритетах, в прямому підпорядкуванні, можна робити політику, можна в сіряку на краях села звільняти, зачищати і подавати це як за велику перемогу. Тобто, як інструмент, який використовується сьогодні, це некрасиво, це неправильно, це страшно, бо там дійсно ми втрачаємо дуже багато людей. Але не можна ставити всіх під одну мітлу, що там всі погані, щось роблять не так. У нас є там 225, який, ну, показує дуже класні речі. Сумщина, звільнення, зачистка – це їх робота. Стабілізація в районі Гуляйполя – це їх робота. Просто треба з холодним розумом підходити до цих подій і розуміти, яка їх, да, мета навіть в цих реаліях, ну, вже як склалася. І як люди виконують свої задачі, виходячи з наслідків. Да? У нас є інші підрозділи, я не буду їх називати, які демонструють просто картинку, якусь незрозумілу політику в соціальних мережах і все. Але не можна знецінювати роботу тих бійців, які ризикують своїм життям, які роблять просто в певні моменти неймовірні речі, да, там зачищаючи, знищуючи, відбиваючи атаки і тому подібне. Тому те, що робиться зараз, да, от як ми обговорили з інтернаціональним легіоном, що просто туди затягнути людей, це некрасиво, це неправильно, це нелогічно. Да, там, люди, які стабілізували на Гуляйполі, це правильно, це красиво, це класно. Да. Тому тут саме треба правильно використовувати як інструмент. Без фанатизму, без неправильної логіки і все ж таки розуміти, що є інші бригади, інші підрозділи, яким треба люди, що є, ну, там, задачі, які, да, треба провести зачистку, але це ж не фанатично, щоб розвивати штат до цілої великої штурмової армії, бо ми будемо тільки наступати. Тому тут таке різноманітний підхід і до цього треба підходити правильно, не знецінюючи нікого, бо не можна казати ті погані, а ті непогані. Вони всі ризикують своїм життям і вони воюють за нашу країну.
Роман, спасибо вам большое. Соучредитель, аналитик платформы Deep State Роман Погорелый был вместе с нами. Спасибо еще раз. Благодарю. Ярослав, тебе еще один вопрос. Ну а вот в этих штурмовых войсках, штурмовых полках, их несколько. Как там вообще качество управления? Ну если сравнивать это с интернациональными легионами, звучит очень много критики в адрес менеджмента отдельных штурмовых полков.
Я, знову ж таки, не буду коментувати якість управління в штурмових військах. Для цього треба, принаймні, поїхати якийсь час поспостерігати, хоча б там на КСП, чи ну, мати інформацію та, звідти. Я, досліджуючи тему там саме інтернаціональних легіонів, спілкуючись з, в тому числі з іноземними військовими, зрозумів, що, скажімо так, вони не бачать себе в штурмових військах, ну, ті, які вирішили чи розірвати контракт, чи перевестися кудись в інші військові частини, вони себе не бачать в штурмових військах саме тому, що штурмові полки, от там конкретно один з них, да, в який був переведений другий інтернаціональний легіон, він не адаптований, його командування не адаптоване для того, аби командувати саме іноземцями на полі бою. Тому що, знову ж таки, те, про що я говорив, що це інша специфіка. Тут люди, які, ну, по-перше, це знання мови, по-друге, вони добровольці, вони самі сюди приїхали, і як нам розповідали мені в другому легіоні, дуже часто, практично завжди, перед тим, як ставити те чи інше завдання перед групою іноземців, вони завжди від А до Я пояснювали цим іноземцям їхнє завдання. Тобто не було такого, що ось вам там точка на карті, йдіть, там буде в цій посадці ваша позиція. Вони розуміли логіку того чи іншого завдання, з ними обговорювалось все. Наскільки я розумію, поки що в цьому плані, саме в штурмових полках, не зовсім адаптовані до керування, власне, іноземними добровольцями. Це те, про що говорять, власне, іноземні добровольці. Я ще буду спілкуватися з представниками штурмових полків, і, очевидно, в них буде своя позиція, і ми подивимось на їхню реакцію. Але фактом залишається те, що, ну, це великий, скажімо так, іміджовий, ну, удар, тому що, ну, про це пише іноземна преса, це по-перше. По-друге, є велика частина іноземців, які там хотіли приїхати, бачать цю ситуацію.
Ну, так, да, і понятно, який імідж, да, які результати це для, да, так сказати, вербовки. Спасибо тебе большое, Ярослав, ждем, да, твоего матеріалу в феврале, я так понимаю, он уже выйдет, про интернациональные легионы. Мой коллега Ярослав Кречко, журналист Донбасс Реалии, был вместе с нами. Мы идем дальше. Россия последнюю неделю пытается нанимать в Украине исполнителей, которые бы сходили в центр админуслуг и зарегистрировали Starlink. Я напомню, что связь от SpaceX полностью легла у россиян после того, как компания о просьбе Украины отключила незарегистрированные терминалы. Так вот, сначала стали появляться сообщения, что агрессор вербует людей в Украине для похода в ЦНАП, а потом координационный штаб по вопросу военнопленных сообщил, что агрессор шантажирует родственников украинских пленных с этой же целью. Как это происходит, сейчас расспросим. С нами Петр Яценко, представитель координационного штаба по вопросу военнопленных. Петр, рад вас видеть. Здравствуйте.
Витаю.
Откуда вам известно о таких случаях? Кто-то из родственников обратился в правоохранительные органы?
Координаційний штаб постійно проводить зустрічі з родинами, і групові, і індивідуальні. І, звісно, між нами існує довіра і співпраця. Відповідно, якщо родини отримують певні дзвінки чи якісь намагання відбуваються шантажувати родини, то ми про це дізнаємося і робимо все для того, щоб ці родини захистити.
Кто-то пошел, зарегистрировал Starlink, по вашей информации, ну, идя на поводу россиян, да, это шантаж фактически.
Ми не правоохоронний орган і не маємо повноважень проводити розслідування, але координаційний штаб завжди щільно співпрацює з правоохоронними структурами і краще завжди попередити біду і допомогти, ніж потім мати наслідки. І треба розуміти, що людина, яка погоджується і йде з документами в ЦТАП, і вона фактично дуже легко її вичислити, дуже легко притягнути до відповідальності, якщо цей зареєстрований прилад буде встановлений, наприклад, на дроні камікадзе, який потім влучить в якийсь об'єкт інфраструктури чи в житлову будівлю. Тому це дуже погана ідея, і в будь-якому випадку треба розуміти, що завжди краще звернутися до фахівців, які до спеціалістів, які розкажуть, що робити, які порадять, як правильно вийти з цієї ситуації. І якщо вже таке навіть і трапилося, і щось можна ще виправити, то, звісно, для нас завжди ми розділяємо позицію родин, і ми завжди робимо все для того, щоб родини не постраждали. Тому дуже важливо інформувати, дуже важливо звернутися до СБУ. Є чат-боти СБУ, є Нацполіція, є координаційний штаб, це індивідуальні зустрічі, можна позвонити, можна прийти і розказати, і допоможемо, і врятуємо.
Петро, а як зв'язуються росіяни з родственниками? Як це відбувається?
В них є система, яка розбудована ще з 22-го року, багато телеграм-каналів, соціальних мереж, де вони намагаються гуртувати представників родин. Вони туди час від часу викладають якісь фото, відео, зображення з місць, де утримують наших дівчат-хлопців. І таким чином вони хочуть залучити цю аудиторію. І так само вони активно збирають персональні дані, створюють бази даних, якісь псевдогромадські організації, які начебто допомагають, але потім використовують цю спільноту в своїх цілях. І завжди треба розуміти, що є шахраї, а є спецслужби, є ФСБ, є інші різні російські спеціальні структури, які починають впливати на родини, які починають їх під'юджувати до якихось дій. І є прямий зараз шантаж і погроз.
А шантажировать угрожают как? Ну, то есть, взамен на что? Как пытаются повлиять на вот родственников? Обещают выпустить их родственника из плена или что?
Ну, є завжди так званий метод кнута і пряника, і, звісно, що родини, в яких є член родини або близька людина в полоні, вони дуже у вразливій позиції. І їм дуже важко, і дуже важлива їм підтримка. І таких самих родин, як вони, і державних структур, таких як координаційний штаб, наші консультанти допомагають. І ми завжди радимо керуватись принципом відомим «не вір, не бійся, не проси». І в будь-яких ситуаціях, де ви, родини, відчуваєте шантаж, де вам починають погрожувати чи навпаки щось обіцяти, треба розуміти, що це дуже небезпечно і треба казати про це, і треба це в жодному разі не приховувати. Жодних наслідків не буде, якщо правильно звернутися до правоохоронних структур і ні на що не погоджуватись, нічого не обіцяти.
Ви сказали о том, що стоит обращатися в СБУ, а можна обращатися к вам, координаційний штаб, можна обращатися в поліцію, а можна вообще ігнорувати ці сообщення і лучше сообщити?
Краще звертатися в координаційний штаб, в СБУ, в Нацполіцію, і якщо це ви бачите, що якби ігнорація вона можлива, але не завжди так виходить робити, краще про це повідомити.
Угу. Петр, ну и уточняющий вопрос, чтобы понимать масштаб проблемы, о каком количестве вот таких вот случаев вам известно, хотя бы это идет счет на десятки, на сотни, на тысячи?
Якщо говорити, якщо родина, контакти родини потрапили в мережу, потрапили в бази даних на тому боці, то треба розуміти, що дуже висока ймовірність отримати ті чи інші повідомлення. Це фактично кожна друга родина з таким стикається, на жаль.
Тобто йде річ о сотнях.
Ми можемо говорити про досить значну кількість, але завжди краще бути попередженим і готовим, ніж стикатися з цим і погоджуватись на таке. Не варто. Це і погіршить і становище родини, і становище людини, яка на тому боці, яка утримуються росіянами в полоні.
Спасибо, Петр. Надеемся, эта информация вами озвученная дойдет до родственников военнопленных украинских, которыми пытаются связаться, так понимаю, представители российских спецслужб. Петр Яценко, представитель координационного штаба по вопросу военнопленных, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Благодарю вас за ваше время. Друзья, ну а наша программа заканчивается. Спасибо большое, что провели вместе с нами эти 45 минут. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей программой. Также можете связаться через нашу почту и нашу анонимную форму. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Если хотите сказать нашей команде спасибо. Я еще раз вас благодарю. Удачи, до завтра.